ኣብ እንነብረሉ ዘሎን ዓለም እቶም ብእደ ጥበብን ብስነ ኣሃዝን ዝተራቀ መጋበርያ መራኸቢ ብዙሓን ዘይብሉን ዘይበፅሓሉን ከባቢ ንራድዮ ቫቲካን ብድሆ እዩ። እዚ ማለት ድማ ራድዮ ቫቲካን ናይ ምድሓን ቃል ኣምላኽን ስልጣናዊ ትምህርቲ ተኽታል ቅዱስ ጴጥሮስን ዘመሓላልፍ ብምዃኑ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ኩላ መጋበርያ ምዃኑ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ንምስንባት ኣብ ዝተኻየደ መርሓ ግብሪ ዝተሳተፉን ዘረባ ዘስምዑን ናይ ቅዱስ መንበሪ ትኩእ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ ቤቺ ገሊፆም ራድዮ ቫቲካን ነቲ ኣብ ዓለም ዝኽሰት ኩሉ ብዓይኒ ተኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ዝመዝንን ዘስተውዕልን ዝትንትንን ራድዮ ምዃኑ ገሊፆም። ናይ ቅዱስ መንበር መራኸቢ ብዙሓን ኩለን ኣብዚ መዳይ ዝዋስዓ ናይ ቫቲካን ናይ ምስማዓይ ርእየት ጣብያን ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰሜ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለቷ ጋዜጣን ራድዮ ቫቲካንን ቤት ማሕተም ቫቲካንን ቤት ስእልን ቀረፃ ስእልን ቫቲካንን ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ናይ መርበብ ጉዳይ ቤት ፅሕፈትን ካብ ዝነበሮ ናይ ገዛእ ርእሱ ምሕደራ ተኣልዩ በቲ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ቤት ፅሕፈት ህየንተ ክጥርነፍ ዝብል ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መደብ ሕዳሴ ዘተኣታትዎ ዘሎ ለውጢ ኣብ ግብሪ ክውዕል ከም ዝጀመረን እቲ ሕዳሴ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ መላእ ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ናይ ተኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስትያን ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራት ቅዋመ ዝምልከት እውን ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ራድዮ ቫቲካን ናይቲ ሕዳሴ ክፍሊ እውን እንተኾነ ተልእኾኡ ኣስፈቶ ወንጌል ብምዃኑ ዕላማኡ ትማሊ ንሎምን ፅባሕን ዝቕየር ኣይኮነን። ብመንፅር ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስቲ መንበርን ኩነት ዓለም ዘነብብን ዝትንትንን እዩ ተኣማኒ ንወንጌልን ንተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስን እዩ ኢሎም። እቲ ሕዳሴ ንቫቲካን ሬድዮ ናይ ለውጥን ሕዳሴን እዋን እዩ። ዝውስኹን ዝውሰኹን ዝቕየሩን ብዙሓት ነገራት ክህልዉ እያቶም። ዕላማኡ ኣስፈቶ ወንጌል ምስፋሕ መልእኽቲ ክርስትና ብምዃኑ ዝቕየር ኣይኮነን ቢሎም ምስ እዚ ብምትሕሓዝ ብናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበረሰባዊ ትምህርቲ መሰረት ኣብ ዓለም ዝረአይ ውግእን ፅልእን ዓመፅን ስደትን ክውገድን ፍትሕን ሰላምን ዕርቅን ክረጋገፅ ምእንቲ ምኽባር ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ፍትሕን ነፃነትን ዘገልግል እዩ ኢሎም ብፁእ ኣቡነ በችዩ ኣባ ሎምባርድን ከምኡ እውን ጋዝባሪ ነዊሕ ክፍሊ ዕድሞኦም ብራድዮ ቫቲካን ኣቢሎም ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያን ዘሕለፉ ምዃኖም ዘኪሮም ኣብ ኣስፈቶ ወንጌልን ምክልኻል ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝተፀምዱን ብዙሕ እዋን ብስራሕ ምኽንያት ምስኣቶም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዘካይድዎ ርክብ ብሓቂ ንቤተ ክርስትያንን ራድዮ ቫቲካንን ሰራሕተናታት ራድዮ ቫቲካን ዘለዎም ፍቕሪ ዝምስክር ምንባሮም ድማ ብሓቂ የድንቖም ቢሎም እዚ ንኣኻትኩም ሰራሕተናታት ራድዮ ቫቲካን ክምስክሮ እፈቱ። ራድዮ ቫቲካን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስን ምስ ዓለምን ሃገራትን ከባቢታትን ዘራኽብ መጋበርያ ወንጌልን ድምፂ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን እዩ። ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ወንጌል ኣበስሩ ዝብል ተልእኾ ዝተቐበለን ነዚ ተልእኾ ዝዝነብር እዩ ምስ በሉ ኣስዒቦም ራድዮ ቫቲካን ምስቲ ምዕቡል ዓለም ማዕረ ማዕረ እናማዕበለ ከከም እዋኑን ምዕባለ እደ ጥበብን ኩነት ዓለም ብዓይኒ ቃል ኣምላኽን ስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያንን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ዝትንትንን እዩ እንክብሉ ዘስምዕዎ ቃል ኣጠናቂቖም።